13. decembar 2022. U petak 16. decembra u 12 časova po lokalnom vremenu u Castleberryju kod Orlanda na Floridi biće održana književna manifestacija u čast beogradskom čitaču i srpskoj književnosti. Program se održava u čuvenom gradskom parku Lake Concord Park ispred Skupštine grada Castleberryja, gde je postavljena skulptura Beogradski čitač, Belgrade Reader. U programu kod skulpture Beogradski čitač nastupiće srpski pisci Miodrag Jakšić iz Beograda, Ilija Šaula iz Filadelfije, Gordana Pešakov iz Sarasote, Ratka Bogdan i Tatjana Webster iz Sankt Petersburga, Silvija Otašević, Nenad Simić i Nebojša Krljar iz Majamija. U sopstvene književne radove srpski autori predstaviće neke od najznačajnijih dela srpske književnosti na engleskom jeziku, a u programu će učestvovati i predstavnici grada Castleberryja, Univerziteta Helsing i predstavnici Castleberry Art House. Skulptura Beogradski čitač rad je beogradskog vajera Miloše Šarića, a postavljena je u Castleberryju oktobra 2016. nakon otkrivanja prvog spomenika tog naziva u Čuburskom parku u Beogradu.